ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შეერთებული შტატების სალაშქრო შეშფოთებულია ცხინვალის რეგიონთან დღეს მომხდარი ინციდენტის გამო. დმიტრი მედვედევი მალე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას 2012 წლის შესახებ. შეერთებული შტატები სირიის მთავრობას სანქციებს უწესებს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ორი ადამიანი, მათ შორის 17 წლის მოზარდი, დაიჭრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე საჩხერის რაიონში. სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, დღეს დილით საოკუპაციო ხაზის უშუალო სიახლოვეს სამხედრო ფორმიანი პირები შეეცადნენ დაეკავებინათ საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალვანში მცხოვრები ხუთი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლებიც ჯონჯოლს აგროვებდნენ. სამინისტროს ცნობითვე, ახალგაზრდებს გაქცევის მცდელობისას ესროლეს, ორ დაჭრილს კი გადაუდებელი ოპერაცია დასჭირდა. განსხვავებული ინფორმაცია გავრცელა დღეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა. მისი მტკიცებით მესაზღვრეებმა ზნაურის რაიონის სოფელ ლოპანის რაიონში აღმოაჩინეს ამ ტერიტორიაზე უკანონოდ მყოფი ადამიანები, რომელთა დაკავების აღსაკვეთად უცნობმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საპასუხო სროლის შემდეგ დამღვევთა ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზე მიიმალა, ოთხი პირი, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი კი მესაზღვრეებმა დააკავეს. ამავე კომიტეტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. არასრულწლოვანს კი დადგენილი წესით უახლოეს ხანში გადასცემენ ქართულ სამართალდამცავებს. სააგენტო Civil George უწყება, რომ ცხინვალის რეგიონთან დღეს მომხდარი ინციდენტის გამო შეშფოთება გამოხატა თბილისში შეერთებული შტატების საელჩომ. სააგენტოს თანახმად, საელჩო ყველა მხარეს მოუწოდებს თავდაჭერა გამოიჩინოს, დეტალები ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობოს და რაც შეიძლება მალე მიიღოს მონაწილეობა ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის საგანგებო შეხვედრაში. Civil George საელჩოს განცხადებიდან კიდევ ერთ ციტატას ავრცელებს. ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეხსევის გადაუდებელ აუცილებლობას. შეგახსენებთ, რომ დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე საჩხერის რაიონში ორი ადამიანი, მათ შორის 17 წლის მოზარდი, დაიჭრა. საერთაშორისო ამბები. შეერთებულმა შტატებმა დღეს სანქციები დაუწესა სირიის ლიდერ ბაშარ ასადს და კიდევ 6 მაღალჩინოსანს ადამიანის უფლებების არღვევის გამო. ეს განცხადება ერთი დღით უსწრებს წინ სიტყვას, რომელიც ბარაკ ობამამ არაბულ სამყაროში მიმდინარე ამბოხებების შესახებ უნდა წარმოთქვას. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული დოკუმენტის თანახმად, ობამამ სანქციების შესახებ ბრძანებას ხელი მოაწერა, რათა სირიის მთავრობაზე ზეწოლა გაძლიერდეს, მან შეწყვიტოს ძალადობა და დაიწყოს გადასვლა დემოკრატიულ სისტემაზე, რომელშიც დაცული იქნება სირიელი ხალხის უნივერსალური უფლებები. აქტივისტების თქმით, 9 კვირის განმავლობაში მიმდინარე ამბოხების მანძილზე უსაფრთხოების ძალებმა სუმცირე 800 ადამიანი დახოცეს. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ჯალალაბადში სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება, რომელიც თვითმკვლელმა თავდასხმელმა მოაწყო, პოლიციის ახალწვეულების წინააღმდეგ იყო მიმართული. გავრცელებული ინფორმაციით, თალიბანმა იკისრა ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, ჯერ ნაადრევია იმის თქმა აპირებს თუ არა საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, თუმცა მალე გამოაცხადებს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. მედვედევი ამ საკითხს შეეხო პრესკონფერენციაზე, რომელზეც მედია საშუალებების 800-ზე მეტი წარმომადგენელი იყო აკრედიტებული. საქმე ეხება ამ სახის პირველ ღონისძიებას მედვედევის მონაწილეობით. პრეზიდენტის პოსტზე მისი წინამორბედი ვლადიმირ პუტინი ყოველ წელს ატარებდა ფართომასშტაბიან პრესკონფერენციას. ცნობების თანახმად, ალ-ყაიდამ თავის დროებით ლიდერად დაასახელა ეგვიპტელი ექსტრემისტი საიფ ალ-ადელი. ტერორისტული ქსელი ლიდერის გარეშე დარჩა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სპეცოპერაციის შედეგად 2 მაისს პაკისტანში მოკლეს ალ-ყაიდის დამაარსებელი ოსამა ბინ ლადენი. ახალი ლიდერი საიფ ალ-ადელი ეგვიპტის საგანგებო დანიშნულების ძალების ყოფილი პოლკოვნიკია და 80-იან წლებში ავღანეთში იბრძოდა. 2001 წელს ის ირანში გაიქცა, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით 9 წელი დაჰყო შინაპატიმრობაში, ვიდრე შარშან პაკისტანში ჩავიდო და იქაური ალ-ყაიდის ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად. ალ-ადელი ეჭვმიტანილია, რომ მონაწილეობდა 1998 წელს აფრიკაში შეერთებული შტატების საელჩოებზე თავდასხმებში. Dominik Strauss-Kahn's მოუწოდებენ გადადგეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტიდან. Strauss-Kahn-ი ნიუ-იორკშია დაპატიმრებული, მას შემდეგ რაც ის შაბათს დააკავეს სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობაში ბრალდების საფუძველზე. Strauss-Kahn-ი ბრალდებას უარყოფს. საფრანგეთის მართველი კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ჟან-ფრანსუა კომპმა დღეს განაცხადა, რომ მომდევნო დღეებში უნდა დასახელდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე Strauss-Kahn-ის შემცვლელი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის უილიამ ჰეიგის თქმით, Strauss-Kahn-ი ძალიან რთულ მდგომარეობაშია და მოუწევს გადაწყვეტილება მიიღოს თავის მომავალზე. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ტიმოტი გაიტნერმა კი გამოთქვა მოსაზრება, რომ Strauss-Kahn-ი აშკარად არ არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უხელმძღვანელოს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოესმინეთ მისი შინაარსი. მოგითხრობთ საჩხერის რაიონში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მომხდარ ინციდენტზე.
17 წლის ახალგაზრდა ჰქონდა ორი სასამართლო ჭრილობა, აქედან ერთი იყო შემოვალი მოწვის და კულტურის ბოში, შემოვალი და გამოვალი. მეორე იყო 27 წლის ბიჭი, რომელსაც ჰქონდა ერთი სასამართლო ჭრილობა.
ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები გრძელდება. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვლავ მსჯელობენ საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებზე.
არ არის კაფეოთ საჯარო ინფორმაციის ცნება, რაღაც დამატება ჭირდება. არ არის პასუხისგებლობა განსაზღვრული იმ საჯარო მოხელეებისა, რომლებიც ცუდად იქცევიან და არ აძლევენ ინფორმაციას.
შემდეგ უცხოეთს მილაშურებთ. ალ-ყაიდამ თავისი ახალი ლიდერი დაასახელა. დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ ჯერ არ გადაუწყვეტია იყრის თუ არა კენჭს საპრეზიდენტო არჩევნებში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღეს 100 წელი შესრულდა დიდი ავსტრიელი კომპოზიტორის გუსტავ მალერის გარდაცვალებიდან. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით ცნობილი გახდა ინციდენტის შესახებ, რომელიც საჩხერის რაიონში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მოხდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიტყვებით, ჩოლთოს ხეობაში სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ცეცხლი გაუხსნეს სოფელ ჭალომანში მცხოვრებ ხუთ ახალგაზრდა მამაკაცს. სროლის შედეგად ორი დაიჭრა. ერთ-ერთი მათგანის 17 წლის შოთა ლომსაძის მდგომარეობა მძიმეა. ინციდენტის დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი არკვევდა.
ჩოლთოს ხეობაში ოსური მხრიდან ცეცხლის გახსნის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებიდან გახდა ცნობილი. განცხადებაში ნათქვამია: 18 მაისს დაახლოებით დილის 8 საათზე საჩხერის რაიონში სოფელ ჭალვანში მცხოვრები ხუთი ახალგაზრდა მამაკაცი ჯონჯოლის შეგროვების მიზნით იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზის უშუალო სიახლოვეს მდებარე ჩოლთოს ხეობაში, რა დროსაც მათ დაკავებას შეეცადნენ სამხედრო ფორმაში ჩაცმული საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. ახალგაზრდებმა სცადეს გაქცევა, მათი მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა პირ სროლის შედეგად დაიჭრა ორი მოქალაქე, მათ შორის მძიმედარის დაჭრილი ადგილობრივი სკოლის მოსწავლე 17 წლის ახალგაზრდა. ვკითხულობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. დაჭრილები 17 წლის შოთა ლომსაძე და 27 წლის შოთა შუბითიძე საჩხერის რაიონულ საავადმყოფოში დილის 10 საათზე მიიყვანეს. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საავადმყოფოს მთავარ ექიმს დავით სერგეენკოს.
17 წლის ახალგაზრდა ჰქონდა ორი სასამართლო ჭრილობა, აქედან ერთი იყო შემოვალი მოწვის და კულტურის ბოში, შემოვალი და გამოვალი. მეორე იყო 27 წლის ბიჭი, რომელსაც ჰქონდა ერთი სასამართლო ჭრილობა მენჯის არეში და აქ პარდაღისულის თავი დაზიანებული. შეეხება პირველ პაციენტს 17 წლისას, მასაჭი და ქირურგიული ოპერაცია, იმიტომ რომ მოწვის გულსაზნეობა იყო დაზიანებული, ხარ რეანიმაციაში ხელოვნურ შემთხვევაში და მისი მდგომარეობა მძიმეა. სავარაუდოდ 50%-ზე მეტი აქვს წარფულების ამ ფატალური დაცულების რისკი.
როგორც დავით სერგეენკომ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, არასრულწლოვანი დაჭრილი შესაძლოა თბილისში გადაიყვანონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის ცეცხლის გახსნით ოსურმა მხარემ შეთანხმება დაარღვია.
ასრულ შეთანხმება, რომელიც თანახმადაც ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი ცხოვრები შესაძლოა განზრახვის გარეშე კვეთს ადმინისტრაციულ ხაზს ან საავტომობილო ხაზს, ისე დაკავებაც კი არ შეიძლება, არათუ საცხის გახსნა ის უნდა გააფრთხილო შესაძლებლობა გამოგვიმინდა. შეოცებით რომ უზრუნველყოთ მოქალაქეთა უსაფრთხოება, ერთხელ გავაფრთხილოთ მოქალაქეები, რომ ამ არაადამიანური საავტომობილო რეჟიმის პირობებში მაქსიმალურად თავი შეიკავონ საავტომობილო ხაზთან მიახლოებისაგან.
საჩხერის რაიონის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს, რომ ანალოგიური შემთხვევა 1 წლის წინაც მოხდა.
2000 წელში ანალოგიური ფაქტი იყო და ჩვენი მაცხოვრებლები გაიტაცეს დაახლოებით იგივე ტერიტორიიდან მაშინ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლად. თუმცა ამ ბოლო დროს არ აღმოფილა რაიმე ექსესი და ახლა ესეთი პერიოდი ეს ჯონჯოლის შეგროვების პერიოდი, რომ მოსახლეობა გაფრთხილებული კი ყავდა, მაგრამ მაინც სტადიან და ჩათვალეს რომ უსაფრთხო იყო, მაგრამ ამ შედეგის სახეზე ძალიან ცუდი ფაქტია.
ოსური მხარის მტკიცებით ინციდენტი ზნაურის რაიონის სოფელ ლოპანში მოხდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესი უწყება, რომ ცეცხლი დაუდგენელმა პირებმა გახსნეს. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა 4 ქართველი დააგავეს, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი, რომლის ქართული მხარისთვის გადაცემასაც უახლოეს პერიოდში აპირებენ. ამ ინფორმაციას არადასტურებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ ცეცხლის გახსნის ფაქტს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოშიც გამოეხმაურნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მომხდარს მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული უწოდა. დებუტატთა განცხადებით კი საჩხერის რაიონში მომხდარმა ინციდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთი ნაკისრვალდებულებებს არასრულებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი აუცილებლად უნდა იმყოფებოდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. ზია ფარისიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 17 და 18 მაისს თბილისი მასპინძლობდა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდს. საუბარია პროცესზე, რომლის დაწყებაც გასული წლის 15 ივლისს ბათუმში გამოაცხადა უმაღლესმა წარმომადგენელმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კეტრინ ეშტონმა. იმ დღის შემდეგ გადადგმულ ნაბიჯებს დადებითად აფასებს ევროკავშირის მხარე, თუმცა აქვე იმასაც ესმევა ხაზი, რომ ევროკავშირის სტანდარტების ათვისების რთულ პროცესში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყანა და მათ შორის საქართველო სარგებელს დამსახურების მიხედვით მიიღებს. რა მოლოდინი უკავშირდება ამ პროცესს თბილისის მხრიდან? თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მხარეები განიხილავენ ერთმანეთთან უფრო მეტად დაახლოებისა და ურთიერთობათა სამომავლო გაღრმავების უმთავრეს დოკუმენტად და ამ აქცენტს 18 მაისს მედიასთან შეხვედრისას ხაზი გუნარ ვიგანდმაც გაუსვა ხსენებული შეთანხმების გარშემო მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პასუხისგებელმა პირმა ევროკავშირის მხრიდან. აქვე ვთქვათ, რომ ვიგანდი გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რუსეთის ცენტრალური აზიის რეგიონალური თანამშრომლობის და ეუთოს დეპარტამენტის დირექტორი ევროკავშირის საგარეო სამსახურში. გუნარ ვიგანდი ამბობს, რომ მოლაპარაკებათა პროცესში მიღწეულია კარგი პროგრესი, მაგალითად საგარეო უსაფრთხოებისა და სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით. ამასთან ეკონომიკური და სექტორალური თანამშრომლობის 27 თავიდან დახურულია 15 თავი, ხოლო დანარჩენებთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესი ჯერ კიდევ წინ არის.
უკვე დახურულია მაგალითად გარემოს დაცვის, სამრეწველო პოლიტიკის, საბანკო სექტორის თუ მეცნიერების და ტექნოლოგიების საკითხები. ჯერ ისევ მუშაობთ მთელ რიგ სფეროებში, როგორიც არის მაგალითად ენერგეტიკა თუ კლიმატის ცვლილებები. ხოლო იმ სფეროებს შორის, რომლებთან დაკავშირებითაც ჩვენ ამიერიდან უნდა გავმართოთ მოლაპარაკებები, არის მაგალითად ტრანსპორტი, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, სასაზღვრო თანამშრომლობა, სახელმწიფო ფინანსების მართვა და გადასახადები.
გუნარ ვიგანდი ამბობს იმასაც, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა ერთ ღამეში გადასაწყვეტი საკითხი არ არის და რომ ეს მეტად რთული პროცესია და ის გავს გრძელვადიან ქორწინებას, რომელთან დაკავშირებითაც მხარეებს მრავალი ვალდებულების განხილვა უწევთ. მეტი სიცხადისთვის განმარტავთ, რომ ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პროექტი შედგება რამდენიმე ნაწილისგან და იწყება პრეამბულით, რომელშიც ზოგადად არის ასახული მნიშვნელოვანი პრინციპები და თემები. შემდეგ მოდის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების სეგმენტი, რომელსაც მოსდევს იუსტიციის, სამართლისა და თავის უფლებების ნაწილი. მეოთხეა სექტორალური ნაწილი, რომელიც მოიცავს 27 სხვადასხვა სფეროს, ხოლო მეხუთე ნაწილს წარმოადგენს შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამ უკანასკნელ მიმართულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ევროკავშირის წარმომადგენელი გუნარ ვიგანდი გამოთქვამს იმაც, რომ მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ არც ისე შორეულ მომავალში დაიწყება, რადგანაც პროგრესი შეინიშნება მთელი რიგი მიმართულებებით. საქართველოს მსგავსად ევროკავშირი ახლებური ურთიერთობების დამყარებას ცდილობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ სხვა ქვეყნებთანაც. თუმცა მთელ ამ პროცესში, როგორც გუნარ ვიგანდი ამბობს, ევროკავშირის მხარდაჭერა დამსახურების მიხედვით გადანაწილდება.
We can do more. For those who do more.
ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მეტი მათთვის, ვინც მეტს აკეთებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვისაც მაღალი დემოკრატიული სტანდარტი ექნება, ვინც მიაღწევს არსებით პროგრესს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა თუ რეფორმების სხვა ბევრ მიმართულებით, შეუძლია მეტი მოლოდინი ჰქონდეს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შედეგი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დიდია ამა თუ იმ ქვეყნის ნება, აითვისოს ევროპული ნორმები და სტანდარტები.
საქართველო მზად არის მაქსიმალურად გაიზიაროს და აითვისოს ევროკავშირის სტანდარტები და მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროპულ ოჯახს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე, რომელიც მთავარი მომლაპარაკებელია საქართველოს მხრიდან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, ჩვენთან საუბარში იმ ოთხ თავისუფლებაზე ლაპარაკობს, რასაც ამ პროცესიდან მოელის საქართველო.
ეს არის თავისუფლება ჩვენი პროდუქტების, ჩვენი კაპიტალის, ჩვენი სერვისების ევროკავშირის ბაზარზე და აგრეთვე ევროკავშირის მხრიდან ჩვენს ბაზარზე შემოღწევას. პლუს ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ვიზების გამარტივებაზე და საბოლოო მიზანი არის ვიზების ლიბერალიზაცია, ესე იგი უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, რასაც რა თქმა უნდა გარკვეული პერიოდი დაჭირდება და ეს არის მეოთხე თავისუფლება, ესე იგი ადამიანების გადაადგილების თავისუფლება. ეს ოთხი თავისუფლება ჩვენ თუ მივარციეთ, ეს არის ჩვენი მიზანი, ამ საშუალობადიანი მიზანი, ესე ვთქვა. ამის შემდეგ ერთადერთი რაც დაგჭირდება, ეს არის წევრობა.
როდის იქნება ეს, ჯერ არავინ იცის, თუმცა თბილისი დიდი იმედით უყურებს ევროკავშირთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს, რომლის მეექვსე რაუნდსაც უკვე ბრიუსელი უმასპინძლებს. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოს აირექსის და ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ ორგანიზებული ბრგვალი მაგიდების სერია ინფორმაციის თავისუფლების თემაზე გრძელდება. 18 მაისის შეხვედრის მთავარი თემა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და კანონმდებლობაში ამხრივ არსებული ვითარება იყო. უცხოელი ექსპერტების დასკვნით, ის, რაც კარგად გამოიყურება ქაღალდზე, არ სრულდება რეალურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ მიმართულებით აქვს სამუშაო საქართველოს საზოგადოებას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
18 მაისს ქორთიარდ მარიოთში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად ზუსტად ის შემადგენლობა მივიდა, ვინც რამდენიმე თვის წინ მედია მფლობელების გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე მსჯელობდა და მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელი შედეგიც მიიღო საკანონმდებლო ცვლილების სახით. ამჯერად ჟურნალისტებმა, მედია ექსპერტებმა, სასამართლოსა და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უცხოელ ექსპერტებთან ერთად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე გამართეს დისკუსია. როგორც ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი ხატია ჯინჯიხაძე განმარტავს, შესაბამისი კანონმდებლობა აირექსის თხოვნით ბეკერ ენ მაკენზის ექსპერტების ჯგუფმა შეისწავლა.
აქ იყვნენ ჩართული უცხოელი ექსპერტები, ეს იყო აირექსის თხოვნით, მათი კონსულტანტები მუშაობდნენ, პირველ შემთხვევაში ეს იყო ISLP, ეხა კი ეს არის Baker & McKenzie, რომლებმაც შეისწავლეს ეს კანონმდებლობა და დადეს თავისი დასკვნები, უბრალოდ კომენტარები ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
ექსპერტთა ჯგუფი საქართველოს არსებულ მედია კანონმდებლობას დადებითად აფასებს, თუმცა ფიქრობს, რომ პრობლემებია კანონის აღსრულების თვალსაზრისით. თავის შესავალ სიტყვაში აირექსის პროგრამის ქართული მედია აძლიერებს დემოკრატიას, ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეების ინფორმირებულობას ხელმძღვანელმა ჯო რაფელბერგმა სწორედ ეს აქცენტები დასვა.
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ არსებული კანონმდებლობა ქაღალდზე კარგია, მაგრამ პრაქტიკაში არ მუშაობს. არადა ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონების ეფექტური აღსრულების მთავარი გარანტი პოლიტიკური ნებაა. ჩვენ მედიისგან სულ გვესმის, რომ მათი მოთხოვნები საჯარო ინფორმაციაზე გამუდმებით უარყოფილი და იგნორირებულია საჯარო უწყებების მიერ. ზოგიერთი სახელმწიფო დაწესებულების თანამშრომლები კი საერთოდ არ ფლობენ ინფორმაციას, თუ რომელია საჯარო ინფორმაცია და რომელი არა. ან ინფორმაციის გასაცემად კანონით დადგენილი რავადები არსებობს. მედიის და საზოგადოების ინტერესებში შედის, რომ აქტიურად მოუწოდოს მთავრობას მის წესქვეყნა სახელმწიფო სტრუქტურას მითითება, რომ საჯარო ინფორმაცია იყოს რეალურად საჯარო და ხელმისაწვდომი.
დისკუსიაში მონაწილეობდა მედია კანონპროექტებზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფიც, რომლის ხელმძღვანელი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუხუში ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ინფორმაციის თავისუფლებისათვის ბრძოლის პროცესი გრძელდება და მსგავსი შეხვედრები ამ პროცესის მხოლოდ ერთი ნაწილია. Туғуши матшори савинц мичнебс ром дгэс арсебули канондеблоба мичнеловна да дасахвец.
Арари капиот саджеро информаци цнеба рагас даматеба чирдеба. Арарис асхвизгеблоба гансазгули им саджеро мохелевис аронлебиц цудат икцевиан да арадзлевен информациас. Арарис вадеби им капиот зогет чемтховаши да зогет чемтховаши с интерпретиребуле свадасманаерат. Арарис моцасригебули дрои шесабамисат технологиурат информаци და ამას ასევე გამაგრება კი ჭირდება კანონმდებლობ მეგულისხმობ ვებსაიტებს მეგულისხმობ იმას რომ ეს ინფორმაცია იყოს დადებული აუცილებლად და ადვილად ხელმისაწვდომი იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაცია სადღაც თუ დევს თაროზე და ჩვენ იმას ელწულებით ესეთი ინფორმაცია არ არის ხო არსებით თავარია რომ ეს ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი
საქართველოს მოქმედი მედია კანონმდებლობის ერთ-ერთი ავტორი თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან რამიშვილი ფიქრობს რომ თავარი მიზეზი რის გამოც კანონის აღსრულების პრობლემა დადგა, ისაა რომ არავინ ასრულებს კანონის მოთხოვნას აწარმოოს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი, რაც გულისხმობს შემდეგს.
ნებისმიერი დოკუმენტი, ნებისმიერი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებაში, მისი კლასიფიცირება უნდა მოხდეს როგორც ან ღია საჯარო ინფორმაციის, ან საიდუმლოების გრიფი უნდა მიენიჭოს. ოდესაც რიგით მოქალაქეს იქნება თუ ჟურნალისტ თუ ნებისმიერ დაინტერესებულ ის გაუჩნდება მოთხოვნა რომ გაეცნოს ამ ინფორმაციას, ის ავტომატურად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ან გაცემული, ან არ უნდა ეთქვას. რეალურად ხდება ის, რომ ეს რეესტრი საჯარო ინფორმაციის პრაქტიკულად არსად არ ფუნქციონირებს.
ლევან რამიშვილის აზრით, კარგი იქნებოდა თუ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებული კანონების აღსრულებაზე კონტროლი სასამართლოსთან ერთად სხვა რომელიმე სტრუქტურასაც დაევალებოდა. ასეთ დაწესებულებად რამიშვილს სახალხო დამცველის ოფისი მიაჩნია. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 18 მაისს მსოფლიო მუზეუმების საერთაშორისო დღეს ზეიმობს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის დასრულებაც სწორედ ამ თარიღს დაემთხვა. 1929 წელს აგებული სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია 2007 წელს დაიწყო და სულ რამდენიმე დღეში 26 მაისს თანთვალიერებელს საშუალება ექნება განახლებულ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ დარბაზში არქეოლოგიური საგანძურის გამოფენა მოინახულოს. თუმცა სანამ რუსთაველის სამნო მერში მდებარე მუზეუმი პირველ დამთვალიერებელს მიიღებს, მანამდე მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ ჟურნალისტებს და კულტურის მინისტრ ნიკოლოზ რურუას პირადად დაათვალიერებინა რეაბილიტირებული საგამოფენო დარბაზები, საზოგადოებრივი სივრცეები და მუზეუმის საცავები. მისი განმარტებით დარბაზები ცენტრალური კლიმატ კონტროლის სისტემით აღიჭურვა, დამონტაჟდა თანამედროვე ტიპის ვიტრინები და სტენდები, გაუმჯობესდა ფონდების შენახვის პირობები. სამი დროებითი და 20 მუდმივმოქმედი დარბაზი ეტაპობრივად გაიხსნება. ეროვნულ მუზეუმში გამართულ მცირე ექსკურსიას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილიც ესწრებოდა, სწორედ მის სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
დარბაზებში ჯერ ისევ დგას საღებავებისა და სხვადასხვა სამშენებლო მასალის სუნი. ხელოსნები ბოლო შტრიხებს ასწორებენ. ზუსტად 8 დღეში მუზეუმი პირველ დამთვალიერებელს მიიღებს.
რასაკეთებ
და დამონტაჟებული ელექტროგანათების პროექტორი ფარადა. გამოფენისთვის ბრალდება ყველა.
მაღალ კიბეზე თითქმის ჭერში ასული ხელოსანი ელექტროგაყვანილობა საწესრიგებს. ხუმრობა ხომ არ არის, სწორედ ამ განათებამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი საგანძურის საუკეთესო წარმოჩინება, როგორიც არის მაგალითად ძველ წელთა აღრიცხვით მე-6 საუკუნეებით დათარიღებული ოქროს და ვერცხლის ნივთები, საყურეების სამთავროს სამაროვნიდან ან საკიდის სიმაგრის ნამოსახლარიდან. არქეოლოგიური საგანძურის საგამოფენო დარბაზი თანამედროვე სტანდარტებით აღიჭურვაო, ამბობს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და ჟურნალისტებსა და კულტურის მინისტრს ნიკოლოზ რურუას ერთ-ერთ საგამოფენო სტენდთან ეპატიჟება. სტენდი ჯერც არიელია.
თვითონ მასალა, რაზეც ნივთები იქნება დამაგრებული, არის აბსოლუტურად თანამედროვე მასალა, რომელიც არასდროს არ შევა რეაქციაში იმასთან, რაც არის გამოფენილი. ანუ არ დააზიანებს მას. და პლუს შესაძლებელი გახდა ექსპლიკაციების წარწერების მასე ამოყვა. ნებისმიერ ადამიანს გიდის გარეშე შეუძლია დათვალიერება.
სანამ ეროვნული მუზეუმის დირექტორი ჟურნალისტებსა და კულტურის მინისტრს არქეოლოგიური საგანძურის საგამოფენო დარბაზში შეგვიპატიჟებდა, შესასვლელში აი ასეთი დახასიათება მისცა კონკრეტულად ამ ერთ საგამოფენო დარბაზს.
მე ხშირად მეკითხებოდნენ ხოლმე, რა შეგიძლია მიახსოთ. მითქვამს, რომ შეიძლება ლუვრი ვერ გახდეთ, მაგრამ ერთი დარბაზი მაინც გვექნება არანაკლები, თქო.
მაგრამ ერთი არ გავჩერდება.
რა თქმა უნდა, არ გავჩერდება.
ეს უკვე ცნობილი ფოტოგრაფის დიმიტრი ერმაკოვის სახელობის ფოტოარქივის რეაბილიტირებული ფონდია. კულტურის მინისტრი ნიკოლოზ რურუა ეგრეთ წოდებული სამგანზომილებიანი ფოტოებით ინტერესდება და მათ უკეთ დასანახად სპეციალურ სტერეო სათვალეს ირგებს. ქალაქელი ქალები მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ქუჩაში სეირნობენ.
უი, რა საინტერესოა, მართლა ესეა. წინა ფიგურებს უკან აქვს ფონი ამ სახლის და შუაში არის დისტანცია.
მუზეუმის იარაღის ფონდში ერეკლეს ხმლის შესწავლის შემდეგ, რომელიც მას ნადირ შაჰმა აჩუქა, ნიკოლოზ რურუამ რადიო თავისუფლებას მუზარადებისა და რკინის აბჯრების გარემოცვაში მცირე ინტერვიუ მისცა.
და ლამაზი რაღაცები მოხდათ. აშინდელი ფეშენ. რაოფეროვნება ჩვენი მუზეუმისთვის არ იქნება ძნელი მისაღწევი. იძლევა კოლექციების სიმრავლე იმის საშუალებას, რომ იყოს ცვლა კოლექციებს შორის. და ასევე ჩვენ გვინდა ანალოგიური კოლექციები ჩამოვიდანოთ საზღვარგარეთიდანაც, იმისთვის რომ ადამიანებმა ნახონ ის, რაც მხოლოდ შეიძლება ალბომში ენახათ ან ტელევიზორში.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ტერიტორიაზე განახლდა მუზეუმის ეზოც, რომელიც, როგორც დავით ლორთქიფანიძე ამბობს, ნებისმიერი მსურველისათვის ღია იქნება და იქ შესვლისათვის ბილეთი არ იქნება საჭირო.
ნახევარი სივრცე დაახლოებით არის უბილეთო სივრცე, სადაც ადამიანი მოდის ისე, რომ შეიძლება მუზეუმში არ შემოვიდეს. ალბათ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ისე, რომ მოახერხოთ, რომ შემოვიდეთ.
კიდევ ერთი განმარტება დავით ლორთქიფანიძისაგან მათთვის, ვინც გადაწყვეტს მუზეუმში შესვლას.
ეს გახდა მაქსიმალურად ნახველზე ორიენტირებული და მაქსიმალურად იქნება დინამიკა. ამასთან სულ იყო საუბარი სუვენირების წარმოებაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სად იქნება მათი გავრცელება. ორი თანამედროვე მაღაზია არის შექმნილი, არის სისტემა იქნება მიანობაში, რომელიც მოემსახურება მემკვიდრეობას.
და აქვე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ეროვნულ მუზეუმში მოქმედებს საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც სამუზეუმო კოლექციების თემატიკის გარშემო სხვადასხვა ტიპის პროგრამებს ამზადებს. პროგრამების შესახებ რადიო თავისუფლების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო გედევანიშვილი ესაუბრება.
ჩვენ ვამზადებთ ისეთი ტიპის პაკეტს, მაგალითად მასწავლებლისთვის, ოჯახისთვის, ისარგებლონ ჩვენი აი ამ სასწავლო გასართობი, საბეჭდი პროდუქცია არის სპეციალურად, რომელიც არის ორიენტირებული საგამოფენო დარბაზში აქტივობებისთვის, აი დაუშვათ მოდის ოჯახი. უნდათ რომ არა მარტო დაათვალიერონ ეს ყველაფერი, არამედ უფრო საინტერესო გახადონ ეს ვიზიტი. მარტივია ძალიან, არანაირი თქვა წინასწარი მომზადება რომ არ ჭირდება.
ესეც ასე. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმმა თითქმის 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ხარაჩოები ჩამოიხსნა. ექსპონატები დამთვალიერებლებს ელიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაცხობთ. გავრცელებული ინფორმაციით, ალ-ყაიდას ახალი ლიდერი ხავს ეგვიპტელი საიფ ალ-ადელი, რომელმაც დროებით უნდა დაიკავოს ტერორისტული ქსელის დამაარსებლის 2 მაისს მოკლული ოსამა ბინ ლადენის ადგილი. რა არის მის შესახებ ცნობილი? დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
საიფ ალ-ადელი ეგვიპტის საგანგებო დანიშნულების ძალების ყოფილი პოლკოვნიკია და სტაჟიანი ექსტრემისტი. იუწყებიან არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა და შეერთებული შტატების CNN. იუწყებიან იმასაც, რომ ალ-ადელი 50-მდე წლისაა და რომ ამერიკელი გამომძიებლები მას ალ-ყაიდის ერთ-ერთ სამხედრო სარდლად მიიჩნევენ. ტერორისტული ქსელის ახალი დროებითი ხელმძღვანელი ეჭვმიტანილია 90-იან წლებში სუდანსა და ავღანეთში ალ-ყაიდის საწვრთნელი ბანაკების შექმნაში. ამას გარდა მისთვის წაყენებული აქვს ბრალდება 98 წელს აფრიკაში შეერთებული შტატების საელჩოების წინააღმდეგ მიმართულ აფეთქებებთან დაკავშირებით. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ალ-ყაიდის დროებით ხელმძღვანელად ალ-ადელის დასახელება არ ნიშნავს იმას, რომ ის ოსამა ბინ ლადენის შემცვლელი გახდა.
Saif al-Adeli არ დაუნიშნავთ ალ-ყაიდის ამირად, არ დაუნიშნავთ იმავე წოდებით ან იმავე პოზიციაზე, როგორც ოსამა ბინ ლადენს ეკუთვნოდა, და ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ალ-ყაიდამ როგორც ორგანიზაციამ ვერ შეძლო გაეარა პროცედურით გათვალისწინებული ყველა ეტაპი ლიდერის დასანიშნად. ახალი ლიდერისადმი ერთგულების ფიცის მომზადების პროცესი, შურას ან ლიდერების შეხვედრის მოწვევის პროცესი, ეს ყველაფერი შეუძლებელია ამჟამინდელ პირობებში.
All those things have been impossible in the circumstances.
ინფორმაციას.
ამბობს ლონდონში მოღვაწე ექსპერტი შაშანკ ჯოში. თუ საიფ ალადელი მაინც დაინიშნა ბინ ლადენის შემცვლელად, ეს ნიშნავს გვერდის ავლას ალ-ყაიდის რანგით მეორე ლიდერის, აიმან ალ-ზავაჰირისთვის, რომელიც ბევრ ექსპერტს მიაჩნდა ტერორისტული ქსელის ლიდერობის მთავარ კანდიდატად. ჯერჯერობით ნათელი არ არის მიანიშნებს თუ არა ალადელის დაწინაურება ალ-ყაიდაში გარკვეულ განხეთქილებაზე ალადელისა და ალ-ზავაჰირის მომხრეებს შორის. შაშანკ ჯოშის აზრით, დროებითი ლიდერის ან თუნდაც ბინ ლადენის შემცვლელის დანიშნა არ არის იმის გარანტია, რომ ორგანიზაციას მართლაც ეყოლება ახალი სულიერი წინამძღოლი. სიმბოლურ ფუნქციას, რომელსაც ბინ ლადენი ასრულებდა და რომელიც ალ-ყაიდის ქსელის გაფართოებასა და გავრცელებას ემსახურებოდა, სხვა ვერავინ შეასრულებს. მის ყველაზე სავარაუდო კანდიდატებსაც კი თუნდაც ყველაზე ცნობილს, როგორიცაა აიამ ზავაჰირი, უბრალოდ არ აქვთ მისი ქარიზმა. ისინი გაცილებით უფრო მკვეთრი არიან, გაცილებით უფრო უხეში, მაგრამ ის რომანტიკული მიმზიდველობა აგლიათ. ჯოშის აზრით, ყველაზე რთულ ამოცანებს შორის, რომლის წინაშეც ალ-ყაიდის ნებისმიერი ახალი ლიდერი დგას, არის ტერორისტული ქსელის ავტონომიური ჯგუფების ყოლა ცენტრალიზებულ სტრუქტურაში. ყურადღებას იმსახურებს პაკისტანის გაზეთ ნიუსის დღევანდელი ნომერი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ალადელი დროებით ლიდერად აირჩიეს ალ-ყაიდის საიდუმლო შეხვედრაზე და რომ ოსამა ბინ ლადენის ვაჟიშვილებიდან არც ერთს არ გამოუთქვამს სურვილი ოფიციალური პოზიცია დაიკავოს ალ-ყაიდაში. სტატიის ავტორი არაფერს ამბობს ამ ინფორმაციის წყაროზე. რეიტერის სააგენტოს ცნობით, ალ-ყაიდის ყველაზე სისხლის მღვრელი და გახმაურებული ტერაქტის დღეს, 2001 წლის 11 სექტემბერს, საიფ ალადელი ავღანეთში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც ის ირანში გაიქცა. რაც შეეხება იქ ყოფნას, მედიის ინფორმაციით, ირანის მთავრობა მერდგვარ შიდა პატიმრობაში მოათავსა ავღანეთიდან შეერთებული შტატების სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ გაქცეული პირები, და მათ შორის იყო საიფ ალადელიც. დაახლოებით ერთი წლის წინ ის გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც ალადელმა სავარაუდოდ ავღანეთ-პაკისტანის სასაზღვრო რეგიონს მიაშურა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, საიფ ალადელს კიდევ ორი სახელით იცნობენ, როგორც მუჰამად იბრაჰიმ მაკავის და იბრაჰიმ ალ-მადანის. მისი შეპყრობისთვის ჯილდოა დაწესებული $5 მილიონი.
დავით კაკაბაძე მისაუბრა გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ ალ-ყაიდას ახალი დროებითი ლიდერი ეგვიპტელი საიფ ალ-ადელი ხავს.
ფეხი წამოსულა ახალ გორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვლავ საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. 18 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პირველი მასშტაბური პრესკონფერენცია გამართა. რუსეთის ლიდერმა ბევრ შეკითხვას უპასუხა, თუმცა მთავარი აპირებს თუ არა საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას გარსმომდგარ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხოდ დატოვა. ამასთან მედვედევმა არ დამალა, რომ სტრატეგიულ საკითხებში აზრთა თანხვედრის მიუხედავად მას ვლადიმირ პუტინისგან განსხვავებული მიდგომა აქვს რუსეთის მოდერნიზაციის საკითხთან მიმართებით. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრ სკოლკოვოში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში პასუხობდა ჟურნალისტების შეკითხვებს. 800 ჟურნალისტისაგან შემდგარ აუდიტორიაში მთავარი შეკითხვა მხოლოდ პრესკონფერენციის მე-15 წუთზე დაისვა. შეკითხვაზე აპირებს თუ არა 2012 წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას მედვედევმა მიუგო, რომ იცავს ჟანრის კანონებს და შესაბამის გადაწყვეტილებას სულ მალე სხვა ფორმატში გაამჟღავნებს.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы. И
эти законы საარჩევნო ჟანრს თავისი კანონი აქვს და ამ კანონს მეც დავიცავ. თუ ასეთი განცხადების გაკეთებას გადავწყვეტ, მე ამას გავაკეთებ. როგორც ცოტა ხნის წინ ვუთხარი ინტერვიუში ჩვენს ჩინელ კოლეგებს, ამ ვითარებაში დიდხანს ლოდინი არ მოგვიწევს. ეს განცხადება მალე გაკეთდება.
Ситуация уже осталось ждать не так много. Это заявление достаточно близкого порядка.
სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ მედვედევი აპირებს გამოვიდეს მისი პატრონის, ვლადიმერ პუტინის ჭრილიდან და დამოუკიდებლად იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე, განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც მედვედევმა მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიდგომა ლიბიაში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო კამპანიის მიმართ. თუმცა მედვედევმა 18 მაისის პრესკონფერენციაზე უარყო პუტინთან სტრატეგიულ საკითხებში რაიმე უთანხმოების არსებობა.
Наши отношения с моим коллегой...
Утвердово, чем с коллегастан, да чем с политикур партнертан Владимир Путинтан, арис истрастас чеулебрив кандем сутротебе. Синамдулище сарис утвердово, ромелиц от целицадзе Медханс Грзелдеба. Эртманец арсту ури готвицнофт. Нацалиян каргат уэсмис эртманец.
Друга очень неплохо знаем и хорошо чувствуем.
Тунта Дмитрий Медведев сарда умалавсом, русетис модернизебис сагетхши, миси да Владимир Путинис позиция бетманец арем тхэва.
По вопросу модернизации,
Модернизации сагетхши премьер-министр изганше сазлуа рамденадме ганскхоэ були позициям кондес. Датган рогурц месмес измиичнос, ром модернизациям шуиди тандатанобити процессия. Мекев клюиром, чуэн гуакуше сазлеблоба да дзала, модернизеба ган вахурцилот упро страфат, исаром арваунот имас рац акамде гагейта.
Быстрее, без ущерба для того, что было сделано.
Цодахнесен Владимир Путинма да Дмитрий Медведевмат квестом исни дасхтебиан да ერთად მოიფიქრებენ თუ ვინ ჩაებმება საპრეზიდენტო რბოლაში. Გასულ კვირაში პუტინი გამოვიდა ინიციატივით, რათა შეიქმნა სრულიად რუსეთის ეროვნული ფრონტი, რომელიც გაერთიანებდა სხვადასხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს 2011 წლის დეკემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნების წინ. Аналитикосები მიიჩნევენ, რომ ახალი გაერთიანება შესაძლოა გახდეს ინსტრუმენტი პუტინისათვის, რათა 2012 წელს ქვეყანას კვლავ პრეზიდენტად მოევლინოს.
Кобалик Ликадзе იყო микрофонთან, მან დმიტრი მედვედევის პრესკონფერენცია მიმოიხილა. Клау საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრობთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მოლდავეთის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, ურთიერთობა რუსეთთან, დნესტრისპირეთის კონფლიქტის შედარება სამხრეთ კავკასიაში არსებულ კონფლიქტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაცია სუამის პერსპექტივა. Ამ თემებზე ისაუბრა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იურიე ლეანკამ, რომელიც 17 მაისს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისზე სტუმრა და ვრცელი ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სამსახურს. იურიე ლეანკას ზოგიერთ მოსაზრებას კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
იურიე ლეანკას ინტერვიუს მთავარი თემა არ ყოფილა საქართველოს და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მოუგვარებელი კონფლიქტები. თუმცა ჩვენი რადიო მსმენელისათვის ალბათ ინტერესმოყლებული არ უნდა იყოს იმის გაგება, თუ რას ფიქრობდა და რა განიცადა 2008 წელს მოლდავეთის ამჟამინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, როდესაც რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ ომი წამოიწყო.
Честно признаться, это, наверное, не самое приятное.
Гуцпеладром თქვა, ეს არისო ყველაზე სასიამოვნო თუთები, იმიტომ რომ პირველ ყოვლისა ფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომლებიც იმ მომენტში ცხოვრობდნენ სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს დანარჩენ ნაწილებში. რა თქმა უნდა, წუხვა რომ ვერ გამოინახა საჭირო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და რატომღაც საომარი გზა ჩაითვალა პრობლემის გადაჭრის ერთადერთ გზად. ყველაზე ცუდია, როდესაც დიპლომატების ნაცვლად ქვემეხები და სამხედროები ლაპარაკობენ. მიხარია რომ ამის შემდეგ რამდენადაც მესმის აღარ ხდება სამხედრო დაპირისპირება. ძალიან ვიმედოვნებ, რომ ეს სამხედრო შემადგენელი სამხედრო კომპონენტი შემცირდება.
თუმცა როგორც მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იურიე ლეანკა აღნიშნავს, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს იგი პირველ ყოვლისა დაფიქრდა თავად მოლდავეთის მდგომარეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 1992 წლის შემდეგ დნესტრისპირეთში აღარ მომხდარა სამხედრო შეტაკება, მინისტრის აზრით საჭიროა იმაზე დაფიქრება, რომ შემცირდეს რუსეთის სამხედრო ძალა დნესტრისპირეთში, ანდა მოხდეს მისი სრული ტრანსფორმირება.
Я безусловно подумал также о нашем положении, и перед счастью даже считаю, что нам вообще нужно было бы уменьшить в нашем регионе
этот пикроб ასევე რომ უნდა შევამციროთ სამხედრო შემადგენელი ჩვენს რეგიონში. ამის თაობაზე ვესაუბრე მოსკოვში ბატონ ლავროვსა და სხვა კოლეგებს, რომ მოხდეს დემილიტარიზება იმავე სამშვიდობო ძალებისა, რომლებიც ჯარისკაცებისგან შედგება და ამის ნაცვლად ჩამოყალიბდეს სამშვიდობო ძალები, რომლებიც უფრო მეტად სამოქალაქო პირებისა და შესაძლოა პოლიტიკური სპეციალისტებისგან იქნება დაკომპლექტებული. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი შემადგენლობა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების მოგვარებას. სწორ ფსიქოლოგიურ სიგნალს გაუგზავნის იმათ, ვინც დნესტრის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირებზე ცხოვრობენ.
Сигнала для тех, кто живёт по правую и по левую сторону Днестра.
შეკითხვაზე თურითი განსხვავდება სიტუაცია დნესტრის პირეთში, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთსა თუ მთიან ყარაბაღში შექმნილი სიტუაციისგან. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ გარკვეული მსგავსების მიუხედავად არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც.
Самое большое отличие состоит в том, что несмотря на все преграды и препоны, которые существуют.
ყველაზე დიდი განსხვავება იმაშია, რომ ყოველგვარი დაბრკოლებისა და ბარიერის მიუხედავად, რაც ყოველდღიურ ურთიერთობებში არსებობს, ადამიანები მაინც ახერხებენ კონტაქტს. არ მომხდარა ისე, რომ ურთიერთობა სრულებით შეწყვეტილიყო. რამდენადაც ვიცი, ნაწილი ადამიანებისა, რომლებსაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, დნესტრისპირეთის მარცხენა ნაპირიდან გადმოდიან მარჯვენა ნაპირზე და იქ მათ ისევე ეპყრობიან, როგორც მოქალაქეებს, რომლებიც დნესტრის მარჯვენა ნაპირზე. ნახეთ, როგორ როგორ მუშაობენ კომპანიები და ეკონომიკური აგენტები დნესტრისპირეთში. იცით, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრეფერენციები ევროკავშირთან ურთიერთობაში. ასე რომ ყველა კომპანია, რომელიც დნესტრისპირეთშია და დაინტერესებულია ევროკავშირთან ვაჭრობაში, ყველა ეს კომპანია რეგისტრირებულია კიშინევში და სარგებლობს იმავე უფლებებით, იმავე შეღავათებით, რითაც სხვა მოლდავური საწარმოები სარგებლობენ. ასე რომ ჩვენ შორის არ არსებობს კონტაქტების სრული წყვეტა. ეს ფიქრობ ყველაზე კარგი ელემენტია, რასაც შეუძლია დაგვეხმაროს ჩვენი დიდი პრობლემის მოგვარებაში, ხელი შეუწყოს ქვეყნის გაერთიანებას.
Радио თავისუფლების კიდევ ერთი შეკითხვა შეეხებოდა საერთაშორისო ორგანიზაცია სუამის პერსპექტივას. ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე მონაცვლეობის პრინციპით ამჟამად სწორედ მოლდავეთია. თუმცა ოთხი სახელმწიფო საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთისაგან შემდგარი ორგანიზაციის პერსპექტივა ლიანკას აზრით დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად მოხდება არსებული პოტენციალის გამოყენება.
ურთიერთმოქმედების სფეროები, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს ეხება ტურიზმს, ეს ეხება ენერგეტიკას. ზოგჯერ იყო ისეთი აღქმა, თითქოს სუამი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარ თავს უპირისპირებს სხვა რეგიონულ ორგანიზაციებსა და ქვეყნებს. ამაში მე ვერავითარ ლოგიკას ვერ ხედავ, რადგან ჩვენ გსურს გავაკეთოთ ისე, რომ იმ სფეროებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, ტურიზმი, სატრანსპორტო დერეფნები, განვახორციელოთ ისეთი პროექტები, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მაგალითად, გქონდეს შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ აზერბაიჯანის გაზი უკრაინისა და საქართველოს გავლით. არ მგონია, რომ ამისგან დაზარალდეს რომელიმე ის ქვეყანა, რომელიც სუამის წევრი არ არის. ასე რომ გარკვეული პოტენციალი სუამს აქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ დავანახოთ ეს სხვებს და გამოვიყენოთ ეს პოტენციალი.
Молдавეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სუამის განვითარებას ისიც აფერხებს, რომ მისი ჩამოყალიბების დღიდან ორგანიზაციაში შემოვალმა ქვეყნებმა მეტი დრო დაუთმეს სხვადასხვა კომისიებისა და საპარლამენტო ასამბლეის შექმნას. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, საჭიროა, მაგრამ როდესაც ეს ემყარება არა კონკრეტულ საერთო ინტერესებს, კონკრეტულ პროექტებს, არამედ უფრო მეტად განცხადებებს, მაშინ კომისიები და საპარლამენტო ასამბლეა ასუნთლად სიცოცხლის უნარიანი პროექტებიაო, განაცხადა იური ელიანკამ მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
Молдавეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის იური ელიანკას მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუ ყობა ლიგლიკაძემ მიმოიხილა. გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ. დღეს პრაღაში, სადაც, როგორც ჩვენმა მსმენელმა იცის, რადიო თავისუფლების შტაბბინა მდებარეობს, გრანდიოზული კონცერტი იმართება. დარბაზი, რომელშიც ჩვეულებრივ როკ და პოპ მუსიკის ვარსკვლავების გამოსვლებს უსმენენ ხოლმე, დღეს არატრადიციულად კლასიკურ კონცერტს ეთმობა. 500-მდე მუსიკოსი ასრულებს გუსტავ მალერის მერვე სიმფონიას და ამით პატივს მიაგებს დიდი კომპოზიტორის ხსოვნას მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით. დღეს მალერის გარდაცვალების 100 წლისთავია. მალერის მუსიკა ჩვენს მუსიკალურ პროგრამაშიც გაიჟღერებს, თუმცა ჯერ მარიამ ჭიაურელს დავუთმობ მიკროფონს.
გუსტავ მალერი წარმატებული მუსიკოსი იყო, თავისი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დირიჟორი, ვენის და ნიუ-იორკის ოპერების დირექტორი. თუმცა კომპოზიტორის რანგში აღიარება მას სიცოცხლის ბოლომდე არ ხირსებია. დიდხანს იყო მიჩნეული დიდი წინამორბედების, რიხარდ ვაგნერის და ანტონ ბრუკნერის ეპიგონად. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღიარეს მისი როგორც მოდერნიზმის გზის გამკვალავის დამსახურება. მისი გავლენა 20 საუკუნის უდიდეს კომპოზიტორებზე, შენბერგზე, ვებერნზე, შოსტაკოვიჩზე. გუსტავ მალერი ახალ გზებს ეცებდა ტრივიალური მუსიკის ნიმუშებს, ხალხურ სიმღერებთან ერთად მარშების, საცეკვაო მუსიკის მოტივებს იყენებდა თავის ნაწარმოებებში. მისი მემკვიდრეობა უწინარეს ყოვლისა სიმფონიებს და სიმღერებს მოიცავს. ამასთან სიმფონიები, სულ 10, უმეტესწილად ძალიან მასშტაბური ნაწარმოებებია, ხშირად ორკესტრთან ერთად სოლისტების და გუნდების მონაწილეობით. ჩემი მუსიკის დროც მოვაო, ნათქვა მიაქვს მალერს და ასეც მოხდა. თუმცა ალბათ ვერ წარმოიდგენდა, რა გვიან დადგებოდა ეს დრო და ალბათ ვერც იმას წარმოიდგენდა, რამდენად დიდი იქნებოდა ეს აღიარება. გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მალერი კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კომპოზიტორად შეიძლება ჩაითვალოს. მისი სიმფონიები მსოფლიოს საუკეთესო ორკესტრების რეპერტუარის განუყოფელი ნაწილია. ერთი კომპოზიცია კი შეიძლება ითქვას, რომ პოპ მუსიკის ბევრ ჰიტს გაუწევდა კონკურენციას. მეხუთე სიმფონიის მეოთხე ნაწილი ადაჯეტო.
Машаце 18 მაისს გუსტავ მალერის სიკვდილიდან 100 წელი შესრულდა. დიდი ავსტრიელი კომპოზიტორის შესახებ მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. ჩვენი გადაცემა ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.